Hai aínda uns minutos pasaba eu como moitos días pola rúa Farigola número 3. É un camiño que fago de montado porque vai do meu estudio, que é prácticamente o seu lugar onde eu vivo, a tomar o metro para vir aquí ao centro. Sempre que paso por ali, sempre, sem contar un día, lembro a Manolo. Coñecino eu debeu ser o ano 1960 e algo. Eu era daquela secretario do centro galego deste centro que fun durante 8 anos. E sempre aquí na biblioteca. Nun momento en que estábamos todos a traballar en avanzar a biblioteca, que era o gran orgullo deste centro, e supoño que ainda é, pois viña un home máis novo camiño. Hoxe vexo que prácticamente éramos da mesma edade, non? Eu nací, parece ser no 30, porque tampouco está moi claro. A miña tía Natalia dice que eu nací no 27, pero que non me inscribiron na súa 30. A miña que eu non sei miña edade, e tampouco sei onde nací, porque eu teria, cando venecín a Manolo Rodríguez, 30 e tantos anos, outros tiñan 20, era un gromo de curiosidade cara ao país, que logo collou en algunhas cousas realmente importantes, de unha maneira indirecta, collou unha creación da cátedra e da licenciatura en Filología Galega na Universidade de Barcelona. E fixemos unha boa amistade interesante. Ademais, nunha época en que privaba a poesía social, no que a crítica e os poetas pensaban que o que justifica un poema non é só a perfección da forma ou a fermosura da palabra, senón tamén o seu contido. O que chamábamos daquela poesía testemunhal, poesía de testimonio, poesía de loita. Manolo Rodríguez vivía moi de perto o mundo obreiro. Traballaba como administrativo nunha fábrica de motores. Estes son actos mínimos. Aparece por aquí un grupo teatral, por outra banda un conferenciante. Bueno, aquilo é o que daba vida, que daba presencia, que dá presencia cultural a este centro. Cando eu viñen por primeira vez a esta casa, a finalidade do centro era fundamentalmente asistencial. Viña moita xente que tiñamos que ajudar con dinheiro, buscar de traballo. A finalidade hoxe do centro galego ten que ser fundamentalmente cultural. Manuel Rodríguez deixou aquí a prosa. Deixou aquí a testemunha escrita daqueles anos en que máis ou menos aquí vexo Pasillo Rosada, Pilar García Negro e Víctor Fernández de Chano. Non sei de que falará de min, de Víctor, nin de Pilar García Negro, ou de Pilar García Negro e Manitaba do Bloque. Penso eu, ele é o nome de fe, e penso que posiblemente estará oindo a miña voz e o vosso silencio. Estará oindo. Supoño que non tiña facendo, non vai pensar que o povo está xerxe de cosas que non. E nada máis. Posiblemente non creo, seguro está, seguiré escribindo libros, en que fale de obreiros en traballo, de obreiros os que a soldada mínima non deschega o fin da semana, de xente que foi alimentada por pago, do rumor das máquinas, do esforzo tenaz por vivir día a día, día a día, e por vivir con dignidade. A obra de Manolo Rodríguez justifica-se de cheo por esta vontade de estar os que sufren, os que traballen con aqueles que son víctimas dunha historia que ademais contra nosotros.